Pavlína Maria Jarikotová žila v letech 1799 až 1862. Založila dílo Šíření víry, dílo svatého dětství Ježíšova a Živý růženec. Otec Pavlíny byl bohatý, ale zbožný obchodník. Ze svého bohatství velice štědře dával chudým a kostelům, které revolucí byly oloupeny. Od rodičů zdědila Pavlína jejich sedmé dítě duch lásky k bližnímu. Když jí bylo 6 let, řekla jednou matce: Maminko, chtěla bych mít studnici zlata, aby již nebylo žádných chudých na světě a aby již nikdo neplakal. Na to odpověděla matka: Ano, byli bychom šťastní, kdybychom měli dosti peněz pro všechny chudé, ale tím by se nám nepodařilo potěšit i všechny zarmoucené. Neboť jsou slzy, které se nedají zlatem usušiti. Avšak, jestli miluješ Pána Boha celým srdcem, nalezneš ve své duši bohatství dosti, abys všechny bolesti utěšila. O maminko, pros Pána Boha, abych jej velice milovala, abych mohla potěšit i všechny nešťastné. Lásku svou musíme především ukázat i těm, kteří nám stojí nejblíže. A tu právě měla Pavlína obtíže. Byla nakloněna ke hněvu a k své hlavosti. A její o 2 roky starší bratr Fileas také. Děti se měli rádi a kdyby někdo chtěl sestřičce ublížiti, Fileas by jej byl zahnal pěstmi. Ale když Pavlína nechtěla ustoupit, bratříček se nedal a řekl: Já jsem muž a učím se latině. Proto ty mě musíš poslouchat. Těchto důvodů Pavlína neuznala. A tak byly mezi nimi často hádky a rozepře. Matka, když to pozorovala, vzala obě děti na klín a vypravovala jim o Pánu Ježíši, jak rád odpouštěl a jak se ještě na kříži modlil za své nepřátele. Pavlína byla první ochotna k smíření. Objela bratříčka, ale nedovedla zadržet ti poznámku. Maminko, smířím se z lásky k Pánu Bohu, ale ne, abych ustoupila tomuto učenému pánu. Z katechismu. Kdo se prohřešuje slovem proti 5. přikázání Božímu? Proti 5. přikázání Božímu se prohřešuje slovem, kdo bližnímu nadává, kdo mu vyhrožuje a kdo jej proklíná. Nehněvejte se cestou. Bližního proklíná, kdo na ně svolává Boží trest. Odpověď vlídná krotí hněv. Napomínám vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste se trpělivě snášeli ve spolek v lásce. Neste břemena jeden druhého a tak naplníte zákon Kristův. Blahoslavení tiší, neboť oni zemi vládnout ti budou. Od hněvu, nenávisti a všeliké zlé vůle vysvoboď nás, Pane. Oba sourozenci, Pavlína a Fileas, měli veliké plány pro budoucnost. S radostí vypravoval Fileas, co četl o pracích a utrpeních misionářů mezi pohany. Já také budu misionářem, ano, snad mučedníkem. A já, odpověděla Pavlína, budu pracovat pro ty děti, které matky odložily. Avšak, než dosáhla Pavlína svého cíle, musela překonat mnohá nebezpečí. Protože sama byla bezelstná, domnívala se, že též ostatní jsou takoví. Usmívala se všemu a na každého, i těm radostem světa. Při svatbě starší sestry tančila s takovou vytrvalostí, že podrážky u střevíců byly roztrhány. Když jí bylo 11 let, měla jít k svatému přijímání. Matka jí dala do ústavu, aby tam byla lépe připravena. Ale jak se dobrá matka mýlila. ani neměla tušení, v jakém nebezpečí se její dcera nachází. V ústavě nalezla Pavlína přítelkyni, která byla zkažená. Ta sotva poznala povahu Pavlínčinu, již jako had se jí přiblížila. Učila jí, jak se má strojit, aby se jiným líbila. Pavlína se zpočátku ulekla jejich slov, ale poznenáhlu se jí zalíbily a byla by snad úplně klesla do propasti neřesti a nemravnosti. Co jí přece zachránilo? Byla upřímná ve svaté zpovědi. Řekla vše knězi a kněz jí upozornil, v jakém nebezpečí je její duše. Naštěstí svůdkyně po nějakém čase opustila ústav. Anděl strážný Pavlíně přivedl jinou, zbožnou a ctnostnou přítelkyni. S tou se společně připravovala ke svatému přijímání. Zlý duch se ještě jednou pokusil přivést ji na cestí. Najednou ji naplnil velikým strachem a také velikou úzkostlivostí. Všude viděla hříchy a stále byla v pochybnosti, zdali se již z toho neb onoho hříchu zpovídala, ale i z tohoto nebezpečí vyvázla a prostředek k onomu byl naprostá poslušnost zpovědníkovi. O svatém biřmování, které přijala brzy potom, píše: Když jsem přijela ducha světla a síly, prosila jsem jej vroucně, aby mne již nikdy neopustil. Obnovila jsem křestní slib a slíbila jsem Bohu, že budu věrně zachovávat jeho svatá přikázání. Zároveň jsem jej zapřísahala, aby mne přísně potrestal, kdybych jej nikdy opustila. Tuto prosbu Duch svatý také vyslyšel. Z katechismu. Běda světu pro pohoršení. Nejvzácnějším statkem bližního jest jeho duše, zejména je-li v posvěcující milosti. O duši bližního máme pečovat zvláště duchovními skutky milosrdnými. Proti duši bližního se prohřešuje, kdo jí hříchem kazí neboli pohoršuje. Tomu se říká pohoršení. Kdo se prohřešuje pohoršením? Pohoršením se prohřešuje, kdo bližnímu dává špatný příklad, kdo jej úmyslně svádí ke hříchu a kdo jinak je na jeho hříchu spoluvinen. Špatný příklad. Špatný příklad dávají někdy rodiče dětem, představení podřízeným a starším mladším, když před nimi něco zlého dělají nebo mluví. Jako jiskra v popelu doutná špatný příklad v pohoršené duši, až se časem rozhoří ve hřích. Stařičký Eleazar raději umřel, než by mládeži byl dal pohoršení špatným příkladem. Ke hříchu svádí slovem, kdo někoho ke hříchu ponouká, jako ponoukal Evu had ďábel. Velekněz Kajfáš radil k usmrcení Krista Ježíše. Král David velel vrchnímu vojevůdci, aby nechal Uriáše v bitvě zahynout. Svádí jednáním, kdo víru druhých úmyslně podrývá, kdo proti náboženství mluví nebo píše nebo špatné spisy půjčuje, prodává nebo rozšiřuje, kdo nemravné obrazy maluje a vystavuje a kdo dovoluje přístup na místa mravně nebezpečná. Spoluvinen na hříchu cizím je, kdo někomu ke hříchu svoluje nebo mlčí, hřích podle povinnosti netrestá, nebo kdo někomu dává ke hříchu příležitost, například nepočestným oděvem. Šavel svolil, aby svatý Štěpán byl ukamenován. Áron, bratr Mojžíšův, mlčel k modloslužbě lidu. Velekněz Heli netrestal zlých synů svých. Tak se dopouští někdo cizích hříchů. Nepočestný oděv, jmenovitě u dívek a paní, bývá pro mnohé pohoršením. Nechtěla bys dopustit se hříchu? Proč tedy k němu vyzýváš? Stáváš se odpovědnou za hříchy, ke kterým si dala podnět. Bůh bude trestat toho, kdo se žádostivě dívá, i tu, která v takovém odivu nechává na sebe pohlížet. Šat je určen k tomu, aby byl ochranou cudnosti a závojem studu. Ženy ať se zdobí odivem slušným, stydlivě a cudně. Co pravil pán Ježíš o pohoršení? Pán Ježíš pravil o pohoršení. Kdo by pohoršil jedno z dětí věřících ve mne, tomu by bylo lépe uvázat na hrdlo mlýnský kámen a pohroužit jej do hlubiny mořské. Běda člověku tomu, skrze něhož přichází pohoršení. Svůdce v jakékoliv podobě je pomocníkem ďáblovým. Zvláště záhubno je pohoršit nevinné a mladistvé věřící. Za všechny smutné následky pohoršení je svůdce spolu odpověden. Pohoršení je povinen napravit dobrým příkladem, slovem, modlitbou. Ostatně poradí zpovědník. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí vaše skutky dobré a velebí Otce vašeho, jež je v nebesích. Světlem je dobrý příklad. Nikomu v ničem nedáváme pohoršení, aby nebyla haněna služba naše, napsal o sobě apoštol Pavel. Tak nedávej nikomu pohoršení ty, svěť okolí svému dobrým příkladem a vlastní duši opatruj před nákazou. Děti, nedejte se svádět. V této době ve Francii vládl Napoleon. Země se vzmáhala. Pan Jari Kot zbohatl. Miloval společnost a též Pavlíně dopřával všeho a kupoval jí nejnádhernější šaty podle nejnovější módy. A právě v tom bylo skryto veliké nebezpečí. Lidé Pavlíně lichotili a ona z toho měla radost. Ano, sama lichotila těm, kteří si ji nevšímali, aby je tak na sebe upozornila. Někdy milost Boží vzbudila v ní lítost, avšak to netrvalo dlouho. Řekl-li jí někdo nějaké lichotivé slovo? Nebo když dostala od otce nové šaty, již byla všechna dobrá předsevzetí zapomenuta. V této době jí dala přítelkyně číst knihy, které její nevinnosti byly nebezpečné. Avšak i tehdy milost Boží ji zachránila před pádem do smrtelného hříchu. Z katechismu. Co rozumíme blízkou příležitostí ke hříchu? Blízkou příležitostí ke hříchu rozumíme osobu, společnost, místo a vůbec všechno, co nás přivádí do velikého nebezpečí zhřešit. Správně se říká, příležitost dělá zloděje. Kdo miluje nebezpečí, zahyne v něm. Kdo nemíní zanechat těžkého hříchu nebo dobrovolné blízké příležitosti k němu, nemá pravého předsevzetí, zpovídá se tedy neplatně a rozhřešení mu nic nepomůže. Co pravil Kristus o příležitosti k těžkému hříchu? O příležitosti k těžkému hříchu pravil Kristus. Pohoršuje-li tě tvé oko pravé, vylup je a hoď od sebe. Lépe je ti bez oka jít do království Božího, než s oběma očima do pekla, kde červ jejich neumírá a oheň nehasne. Léčba Boží. Často nemoc těla uzdravuje nemoc duše. Tak tomu bylo i u Pavlíny. Jednou upadla a měla z toho veliké bolesti. Lékař nařídil, aby jí pustili krev žilou. To však mělo pro její nervy neblahé následky. Sama vypravuje. Cítila jsem vždycky odpor proti nemocím nervovým. Když jsem se dozvěděla o někom, že je nemocný na nervy, hned jsem měla špatné mínění o tom člověku. Při každé příležitosti jsem se posmívala osobám, které byly nervózní. Avšak když mi pustili krev žilou, cítila jsem nejprudší bolesti nervů. Ani jsem se k tomu sama nechtěla přiznat, ale dlouho jsem to nemohla tajit. Lidé brzy poznali moji nemoc. Při chůzi jsem dělala zvláštní pohyby. Zrak můj byl jako vyděšený, jazyk těžký a často mi vypovídal službu. Bolesti nervové tak skřivily moji tvář, že lidé mne považovali za choromyslnou. Jaké to pokoření pro mne. Místo abych poznala otcovskou ruku Boha, který mne trestal k mé spáse, hledala jsem pomoc u lidí. Domnívala jsem se, že mne snad vyléčí hudba a prosila jsem bratra, aby mne zavedl do divadla. Avšak právě tam strhl mi Bůh závoj z očí. Počínání herců se mi ošklivilo. Ozdoby jeviště mi připadaly jako bídné tratky a ani hudba mne nelákala. Stav můj se tak zhoršil, že mne již nic nepotěšilo, jen pohled na ukřižovaného, aneb četba v knize o následování Krista Pána. Jak často jsem prosila zbožnou matku, když ve dne v noci u mne bděla, aby mi podala kříž, anebo aby přečetla odstavec z oné knihy. Ale síly matčiny službou o nemocné se vyčerpaly. Moje ubohá matka, píše Pavlína, slábla více a více. Lékaři konečně zapověděli, abychom byli spolu, protože nemoc jedné zhoršovala nemoc druhé. Matka nesměla již vstoupit do mé světnice. Dříve než uposlechla, přišla k mému lůžku, objala mne a řekla třesoucím se hlasem: Bůh žehnej mojí Pavlínu. Více nemohla říct a odešla. Ani jsem netušila, že ji již v tomto životě neuvidím. Brzy matka zemřela. Nemocné Pavlíně pro její vážnou chorobu po celý rok zatajovali smrt matky. Její stav byl čím dál tím horší, píše o tom. Nemohla jsem ovládat pohyby své hlavy a nedovedla jsem držet ruce tiše. Když jsem chtěla něco sníst, moje ruka pokrm odhodila daleko ode mne, místo toho, aby jej přiblížila k ústům. Když jsem chtěla upravit své vlasy, vytrhla jsem některé z nich. Ani jsem nemohla spát, museli mne k lůžku přivázat. Pro toto trápení byla jsem tak roztrpčena, že jsem sobě i jiným lidem byla na obtíž. Duchovní správce naší farnosti mě navštívil a radil mi, abych chodila ke svatému přijímání. Po svaté zpovědi i nemoc těla se zlepšila. Následující noci jsem spala klidně. Při svatém přijímání cítila jsem ve svém srdci nevýslovný boj mezi bázní a jistotou. Od této hodiny přestávaly moje nervové záchvaty. Avšak trvalo to ještě dlouho a stálo to mnoho bojů, než byla vyléčena na duši. Vnitřní hlas jí často pravil: všechno pomine a ty jsi stvořena pro věčnost. Ale její srdce chápalo jen pomalu, že se uzdraví ze svých ran jen tehdy, když se úplně odevzdá tomu, který ji zranil. Z katechismu. Náš věčný cíl. Zamysli se. Člověk krátce žije a jako rostlina vychází a vadne. Pomíjí svět i dychtění jeho. Nemáme zde domova trvalého. Jsme tu na zemi jako poutníci. Ubírá se člověk do svého domu věčného. Nejsme tedy stvořeni pro život pozemský. K čemu jsme na světě? Jsme na světě, abychom Pánu Bohu sloužili a za to na věky spasení byli. Pán Ježíš pravil o věčném cíli našem. Co prospěje člověku, byť získal svět, ale ztratil život věčný? Potřebno je však jedno. Hledejte nejprve království Boží a spravedlnost jeho a ostatní všechno bude vám přidáno. Dobře, služebníku dobrý a věrný, vejdi v radost Pána svého. Bohu sloužíme, když věříme pravdě Boží. Hledáme si milosti Boží a plníme zákon Boží. Tomu nás učí katolické náboženství. Učit se katolickému náboženství je učení nejpotřebnější. Je stručně obsaženo v katolickém katechismu. Blahoslavení, kteří slovo Boží slyší a zachovávají. Ve 14. roce svého života nalézala Pavlína největší radost v tom, že každý večer prodlévala hodinu před svatostánkem. Obyčejně jí doprovázel její synovec Peter Perrin. Ten byl její zbožností tak dojat, že i on se často modlil se slzami v očích. A tehdy se rozhodl, že chce raději umřít, než spáchat hřích. Stal se později misionářem v Číně. Jednou byla Pavlína na kázání, kněz mluvil o marnivosti. Nejedna z posluchaček zahleděla se přitom na slečnu Jarikotovou, jako by chtěla říci, ta ať si z toho vezme na učení. A Pavlína vskutku si z toho vzala na učení. A důkladněji, než svět se domníval. Hned po kázání šla ke knězi a tázala se. Důstojný pane, vaše slova mne hluboce dojela, račte mi vysvětlit, v čem záleží hříšná marnivost. Zbožný kněz poznal její upřímnost a řekl, dítě, pro většinu dívek záleží tato marnivost v lásce k tomu, co jejich srdce poutá, zatímco Bůh je povolal k vyšším věcem. Pavlína vzala si slova k srdci, šla ke zpovědi a začala nový život. Oblékala se do šatů chudých, chodila do nemocnice opatrovat nemocné. Lidé si vypravovali, že slečna Jarikotová se zbláznila. Později napsala Pavlína, kdybych nebyla rozhodně, se odloučila ode všeho, ničeho bych nebyla dosáhla. Když jsem v jednoduchém a modrém oděvu šla na ulici, byla jsem tak zahanbena, že jsem se třásla na celém těle. Toho bylo potřebí k překonání mé pyšné povahy. Moje bývalé přítelkyně zpočátku nechtěly věřit v mé obrácení a chtěly mne přivést ke starému životu, protože jsem rozhodně prohlásila, že chci jen Pánu Bohu sloužiti a chci mít jen přítelkyně stejného smýšlení, opustili mne. Z toho důvodu jsem brzy kolem sebe měla jen zbožné dělnice, čisté a horlivé duše, ochotné ke všemu, co bylo k větší slávě Boží. Příklad Pavlíny pohnul bratra, že i on opustil marnivosti světa. Vstoupil do kněžského semináře u svatého Sulpice v Paříži, kde patřil k nejhorlivějším členům. Ve svých dopisech psával Pavlíně často, že je třeba misionáře hmotně podporovat, aby mohli působit mezi pohany. To pohnulo Pavlínu, že založila spolek, jehož členové obětovali týdně jeden soul pro misie. Tak povstalo slavné dílo šíření víry, které dnes na celém světě čítá miliony členů. Aby lidé se více modlili svatý Růženec, spojila vždy 15 osob, z nichž každá se modlila denně jeden desátek svatého Růžence. Tak všech 15 se modlilo celý Růženec. Tento spolek živého Růžence se brzy rozšířil po celém světě. Když slyšela, jak pohané zacházejí se svými dětmi, založila s biskupem Karlem de Forbinianson dílo svatého dětství Ježíšova, aby křesťanské děti přinášely oběti a se modlili za děti pohanské. Její poslední slova byla: odpusť mým dětem, jakož i my odpouštíme těm, kteří nám křivdili.